Virðulegur forseti. Það eru þetta engin harðlínu stefna sem felst í því þegar að ráðherra þessa málaflokks kemur hér og bendir á augljósa annmarka. Bæði augljósa annmarka og líka kannski annmarka sem ekki eru, kannski leikmönnum ekki jafn ljósir. Hér hefur verið bent á og ég hef talið það skyldu mína að benda á þá annmarka. Þegar ég vísaði til aðdraganda þessa mál vinnu við þetta frumvarp, þá hugnaðist mér ekki þegar ég fekk þær upplýsingar að ég upphaflega var gert ráð fyrir lengri tímamörkum en þarna koma fram í fyrstu og annari grein. Síðan eftir einhverja talningu og samanburð við tiltekin mál sem eru hérna til umfjöllunar í stjórnsýslunni, að þá hafi verið fallist á það, að það þyrfti nú ekki að kannski hafa þessi tímamörk svona löng, heldur til dæmis það að á föstudaginn næsta, þá væri komin sá tími sem að tilteknir umsækjendur hefðu verið hér á landin. Þannig að þeir myndi alveg örugglega falla undir þetta frumvarp og fengi skjól af þessu frumvarpi. Ég spyr hvað með börnin sem koma hingað á morgun eftir að frumvarpið nær fram að ganga, gerir það það. Hvað með þau? Eða börnin sem kom í næstu viku? Hvaða skjól eiga þau að fá? Mörg hverk sem koma kannski úr erfiðari aðstæðum heldur en þau börn sem eru að koma hér frá Schengen ríki eða öðrum Evrópusambandsríkjum. Hver ætlar að taka upp hanskan fyrir þessi börn? Hver ætlar að gera það?
Þá svarar hans, nei þá veitir hans svar, sér